Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Russiýa Günnogor Luhansk sewtindäki hüjümlerini göýşlendirdi. Ukraina goşuny 23-nji maýda Severodonetsk şäheriniň şäheriň daşyny gabamak taýýarlygynyň çägini Russ goşunlary tarapyndan giýje günni deýilýän bombalananlygyny aýtdy. Şu aralıkta ABŞ'nın prezidenti Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'nın milli kimliğini yok etmek isteyenliğini uydurdu. Britanya'nın Ukrayna'daki savaş şirketleri arada çap ediyen günlük anıtı malumatlarına göre Rusya Luhansk sevtindeki Severodonetsk'a hücum etmek için bu sevte Terminator tanıklarını iyi veren emeğine değer. Ukrayna'nın günlük oruna varayan ağır savaşlar Rusya'nın öz koşunda hem ağır zar vurdu deyip Britan anıtı kurluğa etti. Antogullugunun hasaplamalarına göre Rusya Ukrayna'da kurşun ilkinci 3 ayında Sovet Soyuzunun Afganistan'daki 9 yıllık uruşta yitiren eskerlerine barabar muktarda harbi kullukçasını yitirdi. 23. mayda Tokyo'da Aziya Saparov altında kurulun Medvedev yığınağına çıkış eden Joe Biden, Rusya'nın mektepler, tiyatrlar, hastahaneler ve muzeyler yali rayet tezkalarını bombalamağının Vladimir Putin'in 24. fevralda başlayan sözünün arkasında yatan hakiki niyetini açık korku diyenliğine aitti. Men Putin'in etcek olayan zadının Ukrayna'nın kimliğini yok etmekten avarattığını ananyarınıp Biden aitti. Ol Ukrayna'nı basıp alıp bilmeye, Yönünün kimliğini yok etmeğe sinansıp bilir deyip Amerikan prezidenti sözünün üstünü yetirdi. Rus koşunları Severodonetsk'a zavid etmeğe sinansıdılar. Yönü soğusuzluğa oturadılar deyip prezident Vladimir Zelenski'nin edarası aitti. Hogan zarbaları arkali infrastrukturani veyran etmek bilen hücumlarını güçlendirip gayta gayta böğütüp geçmek sinansıklarına karamazdan Ukrayna korukçuları sonki 24 sağadın doğamını Rusların 11 hücumini iğrına serpiktirdi deyip yurdun yaralı güçlerinin baş ştabının 23. mayunu iğrden veren havarını aydılya. Severodonetsk sevtinin hakimi Serhiy Hayday Gavogu almak sinansının çagınını Rus güyüşlerinin şehri Bilkas'tan yıkıp yumruyanlığına etti. Rusyalılar 100 000 çemesi ilatli Severodonetsk şehrine tarap çayaklı yağdayda öne süyüşenliklerine ettiler. Oların bir yerde teyze gavu kurmak niyetinden Uralyanlığı çaklanlıyor. Ukrayna goşununun Facebook sahipasında verilen maglumata göre 22. mayda Donetsk sewtinde paraxat ilatdan ağzından 7 adam ölüp 8 adam yaralı oldu. Ruslar demirgazıkta. Ukrayna'nın ikinci ulu şehri olan Kharkovy, günortadaki Mykolaiv ve Zaporizhye şehirlerini hem dıyınğısı topu, raketa tutmaklarını devam ettirdiler deyip Ukrayna resmileri aytti. Hayday, Rusya'nın giyin sewtten getirilen güyüşleri, Kharkov sewtinden ýyza çekilenleri, Mariupolun gawagyna gatnaşan güýçleri, Moskwany gollaýan separatist söwgüşçülerini, hatda Sibirden getirilen täze güýçler hem bir ýere jemlenýändigini we Donetsk we Luhansk sewtlerine diýen hüjümlerini güýçlendirýändigini aýtdy. Britan harbylarynyň 23-nji maýdaky günnelik maglumatyna görä, pes dereceli taktika, Koga gorunun yeterlik olmadlığı, çeyeliğin pes olmağı yali faktörler neticesinde Rusya'nın çekkeni itkileri Donbas hücumlarını has yokorlanayana salim ediyor. Ukrayna resmileri uruş başlanır veri yaralı güçlerinin hatarındaki pidaların sanı arada azada ettiler. Yönü Prezident Vladimir Zelenski 22. mayda geçirilen Medvedev yığınağını Günnogorda her gün 50, 100 aralığındaki Ukrayna sövüşçüsünün öldürülüyanlığına etti. Şu aralıkta Birleşen Milletler Rumasının 23. mayda çap eden maglumatına göre, Rusya'nın Ukrayna'da başlayan uruşu dünyadaki bozgunların, zorlen yaşayan yerinden göçmeğe mecbur olan adamların sahanının ilkinci gedek 100 milyonun geçmeğine alıp geldi.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar. Gepleýär Azatlyk radiosy, mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündürlüge geplesiňmizi dowam etdirýäris. Balkanyň Türkmenwasy şäherindäki täze açylan köpürlük hastahanada dowam edýän korrupsiýa barada Azatlyk radiosynyň habarlarından soň ol ýere Aşgabatda Nurity Deringow topary iberildi. Bir näçe jogapkär adamyň Sultany bir aý mundan ozal açylan hastahananyň baş lukmanynyň tutugy dilendigi barada habar ýaýrady. Türkmenwasy şäherindäki köpürlük hastahany 15-nji aprelde prezident Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagynda dawarly ýagdaýda açylypdy. 2 hepdeden soň Azatlyk taýly işgärlerinin we täze hastahananyň baş lukmanynyň ýeşe ýerleşmek itileýän medisini işgärlerinden ýüzlerçe müň manat para alýandyklary barada habar berdi. Balkan vilayetindaki köpürlü hastahanada ulu gövrümlü barlıq işinin başlanandığını 14-cü mayda bizim havarçimiz aydıptı. Şehir hakimliğindaki öz çesmesine talılanyan havarçimizin aytmağını öre, Aşgabatda Nurity Deringow toparının gelmeğine parıxorluk varada Azatlyk radiosunun beren maglumatı sebep bolupdır.
Türkmenbaşy şäher häkimliginde doktorlary we şepagat uýalaryny iş almakda para alýanlygy hakda daşar ýurt medpowatynda ýaýran habarlara prezident administrasiýasynyň gaharly dygwarady gürrüň bolupdyr. Hastahananyň açmagy üçin Serdar Berdimuhammedowyň hut özüniň gelendigine we munyň bolsa prezident hökmünde onuň ilkinji gatnaşan çäresi digine ünsi çekerler. Sebäbi ol obýekt saýlanyp seçilip alýar dalaşýarlar adatça bolşy ýaly Milli howpsuzlyk ministrligi tarapyndan tasdiklenýär. Tahir Annatagan ol yere fevral ayında baş vraç hökmünde tasdiklandy. Ondan öň şäher hastahanasynyň baş vracydy. 2015-nji ýylda ol hormatly Lukman, 2020-nji ýylda bolsa halk Lukmany adyny aldy.
Diýip habarçymyz Çeşmäniň sözüne talgylanýar. Çeşme Deringow toporunyň baş prokuraturanyň we ýokary gözgüçlük palatasynyň işgärlerinden ibaratdygyny hem sözüne goşýar. Ýatlatsa köpürlü hastahany suýlun 15-nji aprelinde prezident Serdar Berdimuhammedowyň hem gatnaşmagynda dawarly ýagdaýda açylypdy. Sondan bary ýogy 2 hepdeden soň biziň habarçymyz täze lukmançylyk idarasynyň işgärleri bilen söhbetdeş bolanynda hastahana ýeşe ýerleşmek üçin idaranyň ýolbaşçylarynyň uly möçberde para alandyklaryndan nägilelik bildirdi.
Murat Qarayev adındaki Türkmenistanın Devlet Lukmançılık Üniversitesi'ni tamamlayan 24 yaş vrajın her biri hastahana işe girme üçin 200 min manat para verdi. Onların ehlisi vilayetimizin dürli etraplarından gelen yaş lukmanlardır. Şeride lukmançılık mekteplerini tamamlayan yaş şepağıt uyalarının 34'üsü bu hastahana işe girme üçin 100 min manat para verdi.
Deyip, sağlık buğduğundaki çeşme 29. aprelde azatlığı mealim etdi. Onun sözlerine öre hastahananyň administratif bölümine işe yerleşmek isleýänlerden 40 000 manat para talap edilipdir. Şeýle uly möçberdäki para hatta dünýäniň iň korrumpirlenen ýurtlarynyň biri hasaplanýan Türkmenistan üçin hem geňdigini, sewit derejesinde lukmançylyk idarasynda işe yerleşmekdäki öňgörülip isdilmedik zatdygyny bellemelidir. Azatlygyň redaksiýasy Deringow çäherler barada goşmaça maglumat ýygnaýarka täze açylan köpürlü hastahananyň baş lukmany Tahir Annatagany'nın tutuk edilendiği hakta haberler peyda oldu. Bu varada 19. mayda Karasız Neser Türkmen News haber verdi. Ol bar zat üçin para alýardy. Bejergi üçinem hirurgiýa çäresinde de işe yerleşmek, ählisine para bermeli. Pulsuz hatta keselhanada salmazlar. Sen ölýänin bolsaň, pul bermeseň hiç bir medisina hyzmaty edilmeýär diýip Türkmen News öz çeşmelerinden birinin sözüne getiriyar. Nesir Annatagany'nın tutuk edilmeginin bir näçe çeşme tarapından tasdiklanandygyny aydınlaştıryar. Azatlyk radiosyny bu aydylanlar barada gürrüň edilýän hastahany bilen habarlaşyp kommentary almak tinansyklary basa barmady. Emma şäherdäki beýlik bir lukmançylyk merkezinden bolan çeşme 21-nji maýda geçirilen telefon söhbetdeşliginde bu maglumatlary tasdiklady.
Annatagany'nın ve hastahananın beylikli bir neçe jogapkär işgärleri şehir sağlık bölümünün işgäri tutsak edildi ve EYM Aşgabat şehirine ekidildi.
Dip çesme aytdı. Türkmenistanyň ähli puwdugynda korrupsiýanyň giňe aýrandygyny, tam tüpürüji ýa-da ýokary wezipli ýere almak üçin raýatlaryň pary bermeli bolýandyklaryny azatlygyň habarçylary hem-de garaşly neşirler köp ýyl bäri habar berýärler. Transparency International guramasynyň 2021-nji ýyldaky korrupsiýa garaşy indeksinde Türkmenistan 180 ýurdun arasynda 169-njy orny eýeledi.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşyndaky sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümine Adatlyk radiosu yazıp tap bilersiniz. Biz bilen Telegram arkalı yağını koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda dürli kosmetiki hyzmatlaryň gadagan edilmegi olara bolan isleri azaltmady. Paýtagtda bu vilayetlerde ilat gyzlygyny işlemäge mezbur bolan ustalara ýüzlenmegini dowam etdirýärler. Tutulmak we jerimete bar bolmak töwekkülçiligi müşterileri de hünermenleri de saklamaýar. Azatlyk Türkmenistandaky habarçylary soňky ýagdaýlar barada gürrüň berýärler. Aşgabatda käbir salonlar açyk işleýär, hususan da bir karar sowda merkezinde gözellik salonlary işleýär. Ýöne olar esasan saç bejerme kiýaly gadagan edilmedi hyzmatlary hödürlýär. Şeýleki manikür we pedikür edýärler diýip Aşgabatdaky habarçylarymyz 23-nji maýda gürrüň berdi. Olaryň sözlerine görä aprel aýynda girdilen gadagançylyklaryň ýa-ni jazadan gorkan müşteriler hyzmatlardan peýdalanmakdan bir wada köpçülikleri saklanypdyr. Öň salonlarda işleýän ustalar şonda işsiz galypdyr. Indi bolsa köpsi gyzlenlikde işleýär we ynamdar müşterilerini öýlerinde kabul edýär. Azatlygyň başga bir habarçysy hem diňe saç ketmäge we bejermäge ruhsat berilýändigini aýdýar. Ol käbir salonlaryň öňünden janglaşyp gyzlyny işleýänligini, müşterileri ýitki gapydan ýa-da öz ara ulaşylan tertipde kabul edýänligini gürrüň berdi. Aprel aýynyň başynda botoks we emeli dyrnak edinmek gadagançylygyndan başlanan gözellik gadagandygy soň ençeme kosmetiki hyzmatlara giňeldilipdi. Salonlaryň köpçülikligiň ýapylmagy bilen birlikde aýal gyzlara ahlak we tebigi gözelligi wagyt etmek işi badalypdy. Döwlet edaralarynda we okuw jaýlarynda ýygnaklar geçirilipdi aýal gyzlardan özüne çekiciligi artdyrmak üçin dürli serişdelerden meyletin yüz övürmek varada delikat alınıpdi. Xabarçılar köpçülükleyin bağırlıqların ve qadağınçılıkların yerine yetirilmeğine gözökçülüğün aprel ayında xat güçlü olup görey məgə may ayında bir neme qoşandığına ayrarlar. Emaular şeyrede olsa polisiyanın ve salgıt kulluğunun qadağınçılığı bozonları tutsak etmekte ve cerimet almakta işçenliğini devam ettiriyenliğine ayrarlar.
Köplenç bu ahlak uğrunda däl de jüwini galyňlatma üçin edilýär. Salgyt gullugy bu gadagançylykdan epesle girdeje alýar. Reýtleri diňe polisiýa geçirmeýär. Oňa salgyt gözegçileri hem gatnaşýar.
Dip ýagdaýdan habarly çeşmämiz aýdýar onuň söýlerine görä 24-nji we 25-nji maýda orta mekteplerde soňky jaň öňe sirasynda kosmetiki hyzmatlary ýerine ýetirýän ustalara we olaryň müşterilerine garşy köpçülükleýin reýtleriň geçirilmegine garaşylýar.
Soňky jaňyň öňe sirasynda dellekçiler we meýkap edýän ustalar köp işleýärler. Muňa itlik köp bolýar. Raýat eşikli adamlar howpsuzlyk işgärleri salonlaryň ýanynda nowatçylyk etmäge we ustalary hem-de olaryň müşterilerini iş başynda tutmaga taýýarlanýarlar.
Dip gyzlenlik şertlerde gürleşen çeşmeler. Çeşmelere göre ortaça jerime 300 manada barabar bolýar. Vilayetlerdäki gözellik salonlary hem şuňlar gyzlyny işläp gadan çetmäge finansiýarlar. Vilayetlerdäki habarçylaryň söýlerine göre kosmetologlar dyrnak bejerýän we beýleki kosmetik hammalary eden ustalar sebetlerde gyzlyny işleýärler sebäbi olaryň hyzmatlaryna isleýärler. Hem edem ýokary bolmagyna galýar. Köpsi jerimeleri we enjamlarynyň elinden alynmagy ýaly ýagdaýlary başdan geçirip, zordan gün görýärler we işini dowam etdirmekden başga çykýar. Görmeýärler. Gadagançylyklar sebäpli köpsi işsiz galdy, ýitki çekdi. Käberleri işini dowam ettirmekden ýüzi öwrýänligi hakynda dilhat ýazmaga mejbur boldy. Adatlyň habarçylary bilen söhbetdeş bolan ustalaryň sözlerine görä, sebit merkezlerinde hem paýtagtda bolşýaly kosmetologlar we dyrnak bejerýän ustalar köplenç müşterileriň öýlerine baryp işleýärler. Olar emeli dyrnaklary we emeli kirpiklere bolan isleginiň hem ýokary bolmagynda galýanlygyny aýdýarlar. Ýöne gadagançylyklar sebäpli köp müşteriler indi açyk renklerden gaça durýarlar, köp göze ilmeýän renkleri taýýarlar. Kirpikleri uzaltmakda da aramlygy ýykyn edýärler. Hyzmatlaryň iň meşhur görnüşlerinden biri toýlara taýynlyk bolup durýar.
gelinin taýýarlanmagy adatça salonlarda gyzlyň ýagdaýda amala aşyrylýar. Ustalardan we müşterilerden başga da taýýarlyk işlerine ýene bir näçe adam gatnaşýar. Olar polisiýa peýda bolan halatymda zerur çäreleri görmek maksady bilen hoşgärli üçin köçede nowata durýarlar. Salonlaryň eýleri we işgärleri umytsyz ýagdaýda dygyna aýdýarlar. Bir tarapdan işini betelip girdeje sätgalan adamlar başga bir tarapdan işlejek bolsalar tutulmak we jerime tölemek kopatynda işläp hergedek uly stresi baştan geçirýärler. Köpüsi yerlik häkimetlere we polisiýa işgärlerine para berip utulmagy finansiýarlar. Bu aralykda kosmetika hyzmatlaryň gadagan edilmegi ýurtda aýal maşgalalarynyň arasynda nägilelik döredýär. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan Türkmenistanly aýal gyzlar özüne iýde etmekden we tirenjan bermekden el çekmejegini we munyň üçin dürli mümkinçilik gözlejegini aýdýarlar. Türkmenistanyň hökümeti bu gadagançylygy resmi taýdan ygran etmedi we onuň sebäpleri barada ilata düşündürüş bermedi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
GPR Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistan'ın iyunun başlarına buğda yorunu resmi taydan bağdılığı veriliyar. Azatlık Radyosu'nun Maru vilayetine akı xabarçısı Sevitin Kavir buğday meydanlarına qarlar onu girişlendiğini xabar veriyar. Yerli qarlaçılar xasının henüz tayyar dəldiğini, buğdayın henüz doğulu bişmənin aydiyarlar. Maru vilayetinin Murgab etrafının Kavir Dayxan birleşiklerinin buğda yorunu başlarına deyip Azatlık Radyosu'nun xabarçısı Sevitten xabar veriyar. Yönü yerli kərənəçilər buğdayın henüz doğulu bişib yetişmənin aydiyarlar. Galverse de gallaçılar buğday yanmarlarına hasılın avramının ağlaldırıp yadırmağından şikayet ediyerler. Buğday yoruğuna girişildi. Yönü henüz buğday çiğ olansan ammarları tavsırlayan buğdaydan köp tonu ya da köp kilogram ayırıyarlar deyip bir murgaplı gallaç Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Şol sebepten dayıxanlar ekin meydanlarını möhletinden ön kombayn salmaktan yüze vuruyarlar. Men ova başlığına yüzlenip kərəni yerime entek kombayn salacak dəl deydim. Sebepi geçen yılım 6 tonna barabar bulan buğday hasılımı 2 tonna deyip yazdılar. Buğday qurusun ondan orduracak deydim. Başlık mənə buğday quranın son quşlarıyıp qutoryar deydi. Ondan o men zat çözüm ok hakimlik çözüyar deyip sözünün üstünü getirdi deyip marlı kərəni çi gurrun verdi. Onun sözlerine göre şeyle tecrübe geçen yıllarda hem qaytalanıptır. Geçen yıl menin buğday meydanımdan 6 tonna buğday hasıl alınni. Yönü buğday yanmarını eltip ağrımını çektirilmizde terezici kemeldi baytdi. Buğday oryan kombayn yığınalan hasılın ağrımını görküdiyar. Kombaynçi menin buğday hasılımın ağrımının 6 tonna bolonun aytdi. Yönü terezici 4,5 tonna deydi. Sonra xasının xapası ve çiğ olanlığı üçün xasının umum ağrımını 2 tonu deyip yazdılar. 6 tonu çıxın buğday xasılım 2 tonu deyip yazdılar deyip yerli dayxan geçen yılın xasıl mevsimini baştana geçirenlerini gurrun verdi. Arz etmeyi yer kalmadı deyip dayxan öz umutsuzluğunu Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Novatdaki buğday yorugu hükümet meclislerine hem maslağı dediler. 13. mayda Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 2022 yılda qarlar oğunu Kuramaçılıklı geçirmek boyunca devlet toparını dörüttü. Resminama layıklıkta östürülüp yetiştirilen buğday hasılını çalt ve yetkisiz yığınamak, ambarlara ve elevatorlara böktönüşsüz daşamak hem de dene öndürücüler bilen hasaplaşıkların vaatına yokuru derecede kurulmağını üpçün etmek için Türkmenistan'a 2022 yılda Karlıroğlu'nun kuramaçılıklı geçirmek boyunca devlet toparı dörüldü ve Onun düzümü tasdiklanıldı deyip Türkmenistan'ın devlet xabarlar agentliği xabar veriyar. Maglumata göre Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin yanına Uloq ve Kommunikasiyalar agentliği yığınılan buğday hasılının meydanlardan kabul ediş nöqtlerini aşeyle hem ammarlara ve elevatorlara vaqtında hem de yetkisiz daşalmağını, Uloq terişçilerinin böktönsüz ve yokuru neticeli işledilmeğini üçün etmeye borç edildi. Galiverse de resmi nama layıklıkta Oba Hocalık Ministerliği buğday daşama için Hususu avtoğlu üyeleri bilen hem şartname bağlaşıp bilenir. 10. mayda geçirilen hükümet maslahatında velayet hakimleri buğday meydanlarını henüz tümmül tubunun tutulyanlığını xabar verdiler. Bu aralıkta Novotdaki qarlı mevsimi Rusiyanın qonşu Ukrayna esası zamana aşırıyan çoluşunun arasında dünyada qarlı üçünçülüğünün yağdayı bilen bağlı aladaların devam ediyen vaqtına qavat geliyar. Rusya ve Ukrayna iri qarlı öndürücüleri olup duruyar. Türkmenistan, Rusya ve Kazakistan yalı devletlerden qarlı önümlerini satın alıyar. Bu aralıkta Sevitte in iri qarlı öndürücülerinin biri olan Kazakistan'ın buğday eksportlarını çeyeklendirdi. Rusiýanyň Ukraina garşy esasy çuluşa girişmeniň ideýany dünýäde azyk howpsuzlygynyň ýagdaýy bilen bagly dörän aladalaryň arasynda dünýäniň dürli ýurtlary azyk önümleriniň eksportlaryny çäklendirdi. Rusiýa, Ukraina we Gazawstan buğday bilen bir hatarda beýleki käbir azyk önümleriniň eksportyny çäklendiren bolsa, İran kartoşka, soğun, pomidor we badamjan ýaly käbir gök bakça önümleriniň eksportyny näwelli möhlet üçin gadagan etdi. Türkiýe käbir gally önümleriniň galy wertede et önümleriniň eksportyny 31-nji dekabr üçin gadagan etdi. Bu aralykda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 20-nji maýda Gazawstanyň premier-ministriniň birinji orunmasary Roman Skliary kabul edip beýleki meseleler bilen bir hatarda Türkmenistanyň çägine garly saklamak üçin niýetlenen terminalyň gurulşygyny maslahat etdi. Tadahanyň habaryna görä Gazawstan tarapy bu taslama gyzyklanma bildirýär. Türkmenistan nowatdaky garly rogunda 1 milyon 400 000 tonna buğday hasylyny ýygnap almagy göz öňünde tutýar. Garlyçy käreniçler Türkmenistanyň kronik häsiýeti ýa bolan suw dökünü we tehnika ýetmezçiligi barada ýyllar boýy şikaýat edip gelýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary daýhanlaryň aradalaryna häkimet wekillerini Ardyny nira ýetirseň şoňa ýetir diýip jogap berýänliklerini habar berýärler. Galy berse de çoponlar hasyl ýygnan buğday meýdanlaryna mal otlatmagyň gadagyn edilýändigini habar berýärler.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi geplesigimizi men Merdan Sarýew dowam etdirýärin. Geçen din sunları Marailin güçlü semal tebitdeki gullab oturan bağları bakça önümlerine yaramız təsir etirdi, dayxanlar hem ulu ziyanı qoydu.
21. mayda Marada irden başlanan semal yarı icacenli doğam etdi. Bu yıl bağlarımızı soğurdurman saklap bilenmede begeni oturduk gülün, bu yıl bağların güllerini, yanı üst başlan kör miyveleri yere döktü.
Deyip Marinin Qarğum etrafının dayxanlarının biri 23. mayda yerli habarçımıza gurrun verdi. Hopsuzluk aladalar tevapli saxtiyetini ayan etmezliği soran 60 yaşlarındaki dayxan bu tevapli tutuş yılı gözününde tutun eklenç mümkinçiliklerinin hem yeli soğurlandığını aytti.
Sonku bir neçe yıl veri hovanın eylgiderli ütkap durmağı tevapli bağ vakti önümlerimizden kadar hasıl alıp bilmeyarız. Bir taraftan şemal, Yağın gelip bağların güllerini yere dökse, beyleki taraptan yağın ortasında hoga birden ütkep bağları soğuruyar. Bu ülkem çeken adamıda göre hasıl alıp bilmeyeceğimiz aydın oldu.
Deyip 40 ilçemesi dayxançılık bilen meşgulun yandığını aydan sökbetteşimiz nıqtadı. Onsuz hem yurttaki iti iktisadi krizisinin arasında gurptan düşündüğünü aydan dayxan bu ülke hasılı bazarda satmağı, ondan kız üçin banka yapmağı gözününde tutunduğunu, yönü gelen yel tevapli barcı umidlerinin puca çıkandığını hem sözüne kustu. Ol dayxanların özlerine bağlı olmayan şertler tevapli ulu ziyana kalmağı neticesinde yerli hakimetlerden hiç ili himayetin ve kolduğun berilmeyendiğini himayetti. Söhbetdeşimiz özü ýaly başga da ziýana galan onur çymarly daýhanyň aladylaryny resmi media teristelerinde beýan edip bilmeýändiklerini, yerli häkimetleriň hem olaryň şikaýetlerini gulak gabartmaýandygyny sözüne goşdy. Galy bertede ýeliň ideýany tebite aýlanyp gören habarçymyz Harasatyň Turon güni Marinyň ençimi Sultanda garagum etrawynda hem uzaklygyň elektrik togunyň bolmandygyny anyklady. Türkmen häkimetleri soňky 2 ýyla goly wagtyň dowamında ýurdun durly künjeginde turýan güýçli tozalyny ýeller, wagtyl-wagtyl joşan sil suwlary barada ýylaty öňünden açaçan habarly etmeli şiýaly. Bu gezek kem ýaşyjylary ýetip gelýän güýçli ýyl barada duýdurmady. Marinyň millik ýerlerine depere etren ýelden bir gün öň, ýagny 20-nji maýda güýçlik watan habarlar gepleşiginde berilen howa maglumatynyň dowamında da Marda ütkap duryan bulutlu huvanın bolcoktuğu aydılıp, munun neticesinde adamlara Sultanda tebitin bağ vaqçı önümlerini yetip bilecek mümkin ziyan, munun bilen bağlılıkta görülmeli, önünü alıs seherler varada hiç zat aydılmadı.
Marwala hatmet kapturu yamulut hova bolup demirap kumatordan teles kunt 914 metr kayerlerini 22 metr çen yetken şimal ufer. Hova gejesine 17-22 gradus, günüdünü 28-33 gradus mayl bolor.
Mundanın hova maglumatlarını çap edyan Meteo jurnal neseri Türkmenistan'ın gidre meteorologiya varadaki gulluğunun saklamalarının taqiqlığına izli izine yaramaz baha beripti. Türkmen häkimetleri we media teristeleri yurtda turýan güýçli semal, tupan ýa-da sil suwlarynyň joşmagy ýaly tebiýi hadiseler barada ne öňünden, ne-de ýa-da anyndan açaçan beýanat bilen çykýarlar. Şeýle de ýurtda tebii hadiseleriň netijeleri, ýylaty ýitirýän täsirleri barada hem hiç hili mesele gozgulmaýar.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuňky sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.